At the beginning of John 2, Jesus provides wine at the wedding.
A na začátku druhé kapitoly Jana Ježíš zajišťuje víno na svatbě.
So he brings them something that they need to keep the party going on.
Že on jim přináší něco, co oni potřebují, aby ta oslava mohla pokračovat.
And not everybody knew that Jesus should get all the credit for it.
A ne každý to věděl, že by za to měli poděkovat Ježíši.
Then he goes to Jerusalem and he took away everything that they really wanted.
A potom jde do Jeruzaléma a tam on vyhazuje pryč to, co oni chtěli.
And everybody knew that Jesus should get the blame.
Ale každý věděl, že by za to měli vynadat Ježíši.
Now, we were asking the question, how could he justify taking away the animals which were required for the keeping of the law and the temple sacrifices?
A my jsme hovořili o tom, jak on mohl ospravedlnit to, že vyhnal pryč ta zvířata, která byla nezbytná pro oběti.
And we said that animal sacrifices were never a complete answer and never a final answer to the problem of sin.
A my jsme řekli, že zvířecí oběti nebyly nikdy tou úplnou odpovědí, reakcí na problém hříchu.
The Greeks believed that there were many logoi, the beautiful, the good and the true.
A Řekové věřili, že tady byly určité takové cíle, které se měly následovat jako pravda, krása a to dobro.
The gospel presents us with one logos, one true one, one beautiful one, one good one. His name is Jesus.
Ale evangelium nám prezentuje logos, to je ten, který je to pravé, je ta pravá pravda, je ta pravá krása, pravé dobro.
The Jews believed that it would take many sacrifices to satisfy God's righteousness.
A Židé věřili, že je potřeba mít hodně obětí, aby došlo k uspokojení Boží spravedlnosti.
The gospel presents us with one sacrifice which will satisfy all God's righteousness forever.
Ale evangelium nám prezentuje jednu oběť, která uspokojí tu Boží spravedlnost na věky.
Now, when we read about something that happened a long time ago, it's very easy for us to forget what the visual impact was at that moment.
A když čteme o něčem, co se událo před dlouhou dobou, tak můžeme velice lehce ztratit to, co byl ten vizuální kontakt, to, co, jaký to mělo efekt, ta skutečná událost.
There's a verbal impact on us now, but we need to remember that there was a visual impact on them then.
A je určitý slovní dopad, který to má z nás, že to čteme, slyšíme, ale tehdy, když se to událo, tak oni měli i ten zrakový.
Now, understand what's happening visually.
Snažíme se porozumět tomu, co se událo.
Jesus drives all the animals out and he makes the owners take the doves away.
A Ježíš vyhání ta zvířata a ti majitelé těch holubů si mají odnést.
He turns over the tables of the money changers. He drives away those who are profiting from the sale of the animals and the exchange of the money.
On převrhuje stoly těch penězovníků a vyhání je pryč.
Okay, so now everybody's gone.
A nyní jsou všichni pryč.
Who is left in the temple?
Kdo zůstal v chrámě?
Let me ask the question a different way.
Zeptám se jinak.
What were the animals for?
Čemu byla ta zvířata?
Tell me. What were they for?
Sacrifice.
They were for sacrifice.
Byli k oběti.
Why did they have to be sacrificed?
Proč měli být obětovány?
Why?
Proč?
Because God required it as a sin offering.
A protože to Bůh požadoval jako oběti za hřích.
Okay, Jesus drives the animals out of the temple.
Takže Ježíš vyhání ta zvířata z chrámu.
The animals are gone.
Zvířata jsou pryč.
What is left?
Co zbylo? Life, Lamb of God.
Jesus.
Ježíš.
You see the visual impact of it.
Vidíte ten zrakový věmě, to viditelné.
When he got to the temple, all the animals were there to be sacrificed.
Když přišel do chrámu, tak tam bylo mnoho těch zvířat, která měla být obětována.
He drove the animals away.
On ta zvířata vyhnal pryč.
But he stayed.
A on zůstal.
You know what he said in the garden when they came to arrest him?
A jich co řekl v zahradě, když ho něho, Getsemane, když ho přišli zatknout?
You're looking for me, let these others go.
On řekl, vyhledáte mě a tyto ostatní, ať tyto ostatní jdou.
You know what he's saying in John 2?
A víte, co říká u Jana 2?
You're looking for a sacrifice for sinners that will truly satisfy the righteousness of God?
Vyhledáte oběti, které doopravdy uspokojí tu Boží spravedlnost?
Let these animals go. Tak
ať jdou tato zvířata pryč.
But he stays.
Ale on zůstává.
You see what's happening?
Víte, co se děje?
Now, obviously the temple authorities are mad.
A samozřejmě ty autority chrámové jsou prostě zvýšený.
What do they do?
Zvýšený z toho. Co dělají?
They ask for a sign.
Chtějí vidět nějaký znamení.
And Jesus says, destroy this temple and in 3 days I'll raise it up. Verse 19.
Ježíš říká, zničte tento chrám a já ho ve 3 dnech vybuduju.
Now, you got to understand what's happening here.
Ale potřeba bychom rozuměli tomu, co se tady děje.
They ask for a sign and he says, destroy this temple and I'll raise it up.
Oni žádají znamení a on říká, zbořte chrám a já ho ve 3 dnech vybuduju.
It sounded like he changed the subject, didn't it?
Ale není to, jako kdyby znovu měnil ten předmět rozhovoru?
Remember what I told you.
Svojte, co jsem říkal.
He's not addressing their words.
On nereaguje na jejich slova.
He's addressing their thoughts.
Ale on reaguje na jejich myšlenky.
What does it mean?
Co to znamená?
They'd already decided to kill him.
Protože oni se už dávno rozhodli, že ho zabijou.
And he knew they were going to kill him no matter how many signs that he had.
On věděl, že ho stejně budou chtít zabít, že ho zabijou a udělá jakkoliv hodně zázraků.
And what he's saying is this. You're asking me for a sign, but what you really want is to kill me. Go ahead and kill me, I'll give you a sign.
Tak on jim říká, jděte, ano,
zabijte. I'll give you a sign after you kill me.
A já vám dám znamení, ano, až mě zabijete.
Destroy this temple and in 3 days I'll raise it up.
A zničte do chrámu a já ho ve 3 dnech vzkřísím. Postavím.
Herod took 46 years to build a temple.
Herodovi to trvalo 46 let.
As a matter of fact, the temple was really not finished until 68 AD.
A ve skutečnosti ten chrám nebyl dokončený až do roku 68 po Kristu.
2 years before it was destroyed.
2 roky předtím, než byl zničený.
It began to be built in 19 BC.
A začal být stavěn ten chrám 19 let před Kristem.
It was not even finished during Herod's lifetime.
Takže ani nebyl dokončen ten chrám během Herodova života.
But of course he was talking about the temple of his body. This is John's editorial comment in verse 21.
A samozřejmě on hovořil o chrámu svého těla. A tohle to je Janův komentář.
You see, here's the darkness.
Tady vidíte tu tmu.
The darkness uncomprehending.
Ta tma nemůže ho pochopit.
The darkness hating the light.
A ta tma nenávidí světlo.
By chapter 2 they had already decided to kill him.
A už ve 2. kapitole vidíme, že se rozhodli zabít. Proč?
Because he was ruining their party.
Protože on ničil tu jejich oslavu.
You see, he said to one party, let the party go on.
A vidíte, na jedné oslavě on řekl, ať to pokračuje.
At the wedding.
Svatba.
And at the temple, he said, this party's over.
Ale v chrámu on řekl, ať to skončí.
So they went to kill him.
A tak ho chtěli zabít.
You know, the thing you and I always have to do in ministry is we've got to check our motives.
A víte, co my potřebujeme, já vždycky v naší službě zkoumám naše motivy.
Who is it for?
Pro koho to je?
You know, if you like to read,
jestli rádi čtete,
if you like to control your own schedule,
jestli rádi máte kontrolu nad svým rozvrhem,
the ministry can be a great life.
Tak ta služba může být skvělý život.
There are a lot of people who choose the ministry because of their carnal preferences.
Ale jsou lidé, kteří se rozhodnou pro tu duchovní službu kvůli tělesným důvodům.
And the dangers that we're in the ministry for ourselves and not for the Lord.
A prostě tam jsou rozhodnutí, která jsou kvůli nám a ne kvůli Pánu.
These men were involved in religious services for themselves. They didn't have anything to do with God.
Oni byli tito lidé zahrnuti v těch náboženských úkonech kvůli sobě, ne kvůli Bohu.
The sacrifices pointed to Christ.
ty oběti ukazovaly na Krista.
When Christ showed up, they wanted to kill him.
Když se Kristus ukázal, chtěli ho zabít.
They missed the entire point of the sacrifice.
Jim prostě uniklo úplně všechno, o čem byly ty oběti.
It's like having a map to get to treasure.
Je to prostě jako mít mapu a dostat se k pokladu.
And when you find the treasure, you don't need the map anymore.
A když se dostanete k pokladu, tak tu mapu už nepotřebujete.
But you find the treasure and say, I'd rather have the map than the treasure.
Ale když máte ten poklad, tak si taky můžete nechat i tu mapu.
That's what they did.
Ale to co oni udělali.
That's exactly what they did.
To udělali.
Okay, now Jesus evidently was doing lots of signs according to verse 23. He showed them lots of signs.
A on jim ukázal hodně znamení a vidíme to ve 23. verši.
But he didn't trust those who were demanding signs, verse 24.
Ale on jim nedůvěřoval, protože on je znal, jaký jsou.
Because he knew what was in man. That's the last verse of chapter 2. He knew what was in man. He knew what was in Nathaniel. He knew what was in Judas. He knew what was in these people at the temple.
On věděl, co je v těchto lidech. On věděl, to je poslední verš druhé kapitoly. On věděl, co je v Natanaelovi. On věděl, co je v těchto lidech.
Now, it's easy for us to forget that when the Bible was written, there were no verse divisions and there were no chapter divisions.
Je pro nás lehce zapomenout na to, že když byla Bible napsána, tak to nebylo rozdělené na kapitoly ani na verše.
As a matter of fact, writing materials were so precious that there was also no punctuation and there was no space between the sentences. All the letters ran together because they didn't want to waste the writing materials by having more space on the parchment.
Protože ten materiál byl tak cenný, tak tam nebyly ani žádná diakritika, žádné tečky, ty znaky, ani tam nebyly mezery mezi slovy a větami, prostě to bylo všechno v jedné lajně.
So there's no break between the last verse in chapter 2 and the first verse in chapter 3. In the original, there's no break. There's not two chapters here. There's just one gospel.
Takže mezi tím poslední větou druhé kapitoly a první větou třetí kapitoly v originálu tam nebylo žádné rozdělení. Prostě to bylo dohromady.
So, notice the flow. Notice the uninterrupted flow. The connection between the last verse in chapter 2 and the first verse in chapter 3.
Takže všimněme si toho přirozeného toku myšlenky mezi koncem druhé a začátkem třetí kapitoly.
He knew what was in man.
On věděl, Ježíš, co je v člověku.
Now there was a man.
Ale tady byl taky člověk.
You see it? Don't look at the division. Keep it connected.
Jo, nerozdělujme to, držme to dohromady.
Tell me about Nicodemus.
Řekněte mi něco o Nikodému.
Tell me one thing you know about Nicodemus.
A jednu věc mi řekněte o Nikodémovi. Member of Sanhedrin.
He's a member of the Sanhedrin, who were the rulers of the Jews.
Oni byli vládcové Židů.
Okay, and they were also connected with the Romans. The Romans would talk to them about what was happening with the people. Okay. He was a member of the Sanhedrin. He was a ruler. What else do we know about him?
Takže byl člen Sanhedrinu. Sanhedrin byl ve spojení s Římany. A co ještě dál víme?
Yeah.
He was an upright man.
Yeah, he was an upright man. He was one of the most prestigious religious people in the country.
Ano, byl upřímný, byl taky jeden z nejváženějších členů v zemi.
Okay, that's what he did, but I'm thinking more about what we just know about him. Yeah, that could be significant.
Přišel za Ježíšem v noci, ale to je to, co udělal. Víte, mě zajímá, jaký byl. Něco o něm.
Was he a Pharisee or a Sadducee?
Byl farizej nebo sadducej?
He was a Pharisee.
Byl farizej.
He was a Pharisee. And you know what? Most of the Sanhedrin were Sadducees.
A je to zajímavé, většina členů Sanhedrinu byli Sadduceové.
So he was one of those. It's kind of like if we have a Republican president.
Je to asi tak, jako když my máme republikánského prezidenta.
Almost everybody in the cabinet is a Republican, but occasionally you'll have a Democratic member of a Republican candidate or a Republican member of a Democratic cabinet. I said candidate, cabinet.
Ale co se může stát, že když máme toho republikánského prezidenta, tak máme republikánskou vládu, ale může se stát, že na kandidáce třeba demokratické strany může být republikán, nebo na kandidáce republikánské strany může být demokrat.
So for a Pharisee to be on the Sanhedrin meant that the Pharisees really had to think he was great, because he was going to represent them as a minority on the Sanhedrin, and the Sanhedrin had to think he was great, because even though they were Sadducees and they didn't like Pharisees, they would accept this man on the council.
Takže musíme říci, že když byl Nikodém členem Sanhedrinu, tak to znamenalo pro farizeje, že si ho museli vážit, protože byl členem toho Sanhedrinu, a i když tam byl jako reprezentant minority, tak s ním většina jednala Saducové, a Saducové si ho museli taky vážit, protože s nimi byl v tom jednom Sanhedrinu a jednal s nima.
We may assume that he was wealthy because he hung out with the wealthy. He was with Joseph of Arimathea, and he had access to the Roman governor.
A musím se dokázat, že byl bohatý, protože on byl ve společnosti Josefa z Arimathea, ten byl bohatý a měl také přístup k Římanům.
There's one more thing about him that is very important.
A je tady ještě další věc, která je velice důležitá.
What does Jesus call him?
Jak ho Ježíš nazývá?
Teacher. You mean you're the teacher in Israel?
Ty jsi ten učitel v Izraeli.
So here's a man who has every advantage of giftedness and office. He's like the teacher in Israel.
A tady je člověk, který je obdarovaný tím, že je učitel v Izraeli.
He has every political advantage. He's a Sadducee.
Má velikou tu politickou výhodu.
He's very well connected. He knows the governor.
Byl se Saducei a taky má velikou má kontakty, protože má kontakty na
zemi. He's apparently wealthy.
Je určitě bohatý.
So he's rich, he's wealthy, he's gifted.
Je bohatý, obdarovaný.
He's connected.
Má kontakty, konekce.
So I think we might say that he has every advantage of birth.
Můžeme tady říct, že on má všechny výhody toho, že se správně narodil.
So what does Jesus say to this man who has every advantage of birth?
Co říká Ježíš tomuto člověku, který se takzvaně správně narodil?
There's only one thing you really need. You need another birth.
Ale jediná věc, kterou Nikodem opravdu potřebuje, že narodit se znovu.
Now, you've got to think of the amazing psychology of this meeting.
Musíme si představit tu úžasnou psychologii na tomto setkání.
Nicodemus has come to him to check him out.
Nikodemus tomu přichází a jde zkontrolovat.
To make sure he's okay.
Aby zjistil, že je v pořádku.
You know, Nicodemus is too much of a fair man to refuse to admit that there's got to be something different about Jesus.
A prostě Nikodemus je natolik, čestný, upřímný, že on prostě uznává, že něco je zvláštní na tom člověku.
But he's too much of a Pharisee and a rabbi to really trust what he's seeing in Jesus.
Ale prostě
je
stále tolik farizem a rabínem, aby překonal ty předsudky a prostě uvěřil.
So he comes to check him out.
Takže on přichází, aby ho zkontroloval.
He comes to make sure Jesus is okay. Because he's going to go along with them.
On přichází, aby zjistil, že Ježíš je v pořádku.
And Nicodemus is somebody. I mean, he's a very important representative.
A Nikodemus je někdo, on je opravdu význačný reprezentant.
And you know what Jesus says to him? When he's come to check Jesus out?
A co on říká Nikodemovi, když on ho přichází kontrolovat?
You know the only thing you need, Nicodemus?
On říká jedinou věc, kterou potřebuješ, Nikodemus.
You know the only thing that's wrong with you?
Jediný, co je v nepořádku u tebe.
You need to be somebody else.
Musíš být někdo jiný.
Think about that.
Představte si o tom.
You need to be somebody else. Who you are can never satisfy God.
Musíš být někdo jiný, to, co ty jsi, nikdy nemůže uspokojit Boha.
He had come to find out if Jesus could satisfy them. Jesus told him that he couldn't satisfy God. He needed to be somebody else.
Nikodemus přichází, aby zjistil, jestli může Ježíš uspokojit druhé lidi, ale Ježíš mu říká, že Nikodemus musí být někdo jiný, aby uspokojil Boha.
Okay, you know what we hear in chapter 3?
A víte, co tady slyšíme ve třetí kapitole?
We hear, da 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 da.
Slyšíme tu symfonii Beethovenu, tu pátou symfonii.
Where do we hear it the first time? Chapter 1, verse 12.
A kde jsme to slyšeli poprvé? První kapitola 12. verš.
That he's giving us the right to become children of God. We're going to be born not because of a man's will, but because of God's will.
A tam čteme, že on nám dal to právo se stát Božími dětmi a to se stává ne skrze vůli zplození muže, ale skrze zplození z Boha.
He introduces that thing as a theological principle in chapter 1, verse 12 and 13. And then he shows how it fleshes out in the life of an individual Jew named Nicodemus.
A v tom 12. a 14. verši první kapitoly to je takový úvod. A potom dál vidíme v té třetí kapitole, jak se tato teologická pravda objevuje v životě Nikodema.
Just as he says as an attribute of Jesus at the end of chapter 2, that Jesus knows every man. And then he proves it in chapter 3 by giving us a concrete example. Take this man Nicodemus for an example. Jesus knew him inside and out.
Stejně jako, jako ten atribut, ta vlastnost Ježíšova, že on zná, co člověku, tak vidíme, když se setká s Nikodem, že on ho zná.
It's like you have an eminent professor at a university who's come to give a new young candidate that nobody knows an exam.
Je to stejně, jako kdybyste měli nějakého obrovského, slavného profesora na univerzitě, který přijde k nějakému bezvýznamnému studentovi, aby ho zkoušel.
And the eminent, prominent, revered professor enters the room and encounters the young freshman, and what he does is he gives the old man an exam.
A je to stejně tak prostě, že ten učitel, tenhle vele vážený prostě profesor přichází do té místnosti, kde je ten mladík student a dopadne to tak, že ten studentíček dává známku tomu profesorovi.
You see, you gotta feel the emotional psychology of what's going on here.
Potřeba, abychom cítili to, co se tady děje, ta psychologie.
And Jesus is amazing. Jesus keeps everybody off balance. Nothing he does is predictable. Nothing he does is imaginable. Can you imagine meeting a man like this with all these advantages and saying, you need to be somebody else? You need another birth. The birth you have won't do.
To, s Ježíšem je to prostě nepředvídatelný. A můžete si to představit, člověk takové váženosti a přijde k Ježíši a on mu říká, ty se musíš znovu narodit, musíš být někdo jiný, aby si uspokojil Boha.
Everybody know who Bill Gates is?
A všichni znáte Billa Gatesa?
Everybody know who he is?
Víte, kdo to je?
Harvard dropout.
On neuspěl na Harvardu.
53 miliard dolarů.
53 miliard.
From a company that he started.
A to je společnost, kterou on založil.
That's like saying to Bill Gates, you know what you need? You need a decent job.
Nebo když jste Billovi Gatesovi řekl, ty potřebuješ pořádný práci, Bill.
What are you talking about?
Co to mluvíš?
I mean, this is the way Jesus is doing business with these people.
A to je způsob, jak Ježíš takhle jedná s lidmi.
You think they had him figured out?
Oni si myslí, že ho měli přečtený.
They were amazed at him.
A oni nad ním žasli.
He was the most unpredictable person they could ever imagine.
On byl nejvíc nepředvídatelnou osobou, kterou si kdy mohli představit.
Now there are a couple of controversial things in this passage.
A jsou tady určité i takové kontroverze.
Let me just tell you that if you're a Roman Catholic or if you're a certain kind of traditionalist or a certain kind of scholar, you're going to read this passage and you're going to say that, well, Jesus is obviously talking about baptism is the way into the new birth, verse 5.
A v tom verši 5 čteme, a pokud jste římský katolík nebo nějaký tradicionalista či nějaký takový učenec, tak budete tomu rozumět, tomu novému narození, že se to děje skrze křest.
By the way, we have another instance here of Jesus addressing thoughts and not words. Did you notice it?
A všimáte si, máme tady další příklad toho, kdy Ježíš reaguje na myšlenky, ne na slova.
Jesus comes to him, he says, Nicodemus comes to Jesus in verse 2, he says, Rabbi, we know that you've come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him. It says at the end of chapter 2 that he was doing lots of signs.
A čteme ve druhém verši, kdy přichází k Ježíšovi Nikodem, říká, my třeba víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, nebo nikdo nemůže činit a znamení, která ty činíš, není nikdo s ním.
And then Jesus says,
potom mu Ježíš odpovídá.
unless you're born again, unless somebody's born again, he cannot enter the kingdom of heaven.
Nawet jeśli ktoś znowu nie może spotkać Bożego
kingdom of God. And I'm sure Nicodemus is thinking, could he be the true king?
A jsem si jistý, že Nikodemus přemýšlel o tom, je on ten pravý král.
Is he the one we're looking for?
Je on ten, na kterého my čekáme?
Nicodemus is a religious Jew.
A Nikodemus je náboženský Žid.
Here's one thing Jesus is saying.
A on je jedna něco, co říká Ježíš.
If all you have to settle this question,
jestliže máte všechno, abyste mohli tuto otázku zodpovědět,
is the nature and resources of a religious Jew,
jsou zdroje a podstata náboženství Žida,
you can never enter the kingdom of God.
Tak nemůžete nikdy vstoupit do Božího království.
Because you do not have what it takes to recognize the true king.
Protože nemáte to, na co potřebujete k tomu, abyste uznali toho pravého krále.
Your nature cannot recognize the true king.
Vaše přirozenost nemůže uznat.
You need another nature. You need a different nature. You need a different birth so you can recognize who the true king is. And it's only by knowing the true king that we can be in the kingdom.
A potřebujete jinou přirozenost, abyste mohli poznat a uznat toho, kdo je král, a tak vstoupit do toho království.
So, Jesus appears to change the subject, but he is actually addressing what the main subject is.
A zdá se, že Ježíš mění to téma, ale on v podstatě reaguje na to, co to téma skutečné je.
Nicodemus is heartbreakingly, childishly literal. What do you expect me to crawl back inside my mother? That's impossible.
A Nikodemus je tady a až to úplně láve srdce, jak je dětinský a úplně doslovně to bere. To mám vstoupit znova do lůna své matky?
Okay, here's the interpretational problem, verse 5.
A tady v tom verši 5 je ten výkladový problém.
Jesus says, unless one is born of the water and of the Spirit, one cannot enter the kingdom of God.
Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího.
Okay, I'm not going to fight with you on this.
Já s vámi nechci tady bojovat.
I'm just going to tell you what I think it means.
Já jenom chci říct, co si myslím, že to znamená.
If you think it means something else, that's fine.
Jestli si myslíte, že to znamená něco jiného, tak je to pořád.
You can argue that it means baptism.
Můžete se přijít a dokazovat, že to je křest.
I don't think I can prove overwhelmingly that it doesn't mean baptism.
Ale já jsem si jistý, že mohu dokázat přesvědčit, že to neznamená.
It's very interesting though. Some scholars have said that John is not only a sacramentarian or a sacramental gospel, it's an anti-sacramentarian or sacramental gospel.
Někteří učenci prostě říkají, že Janovo evangelium je evangelium o oběti, ale zase někteří učenci tvrdí, že není o oběti.
One reason I say that is because John tells us everything that happens in the upper room. John tells us stuff that nobody else tells us. He tells us about the foot washing, and he tells us about the sermon. He then tells us about the Lord's Supper.
A prostě jsou rozdíly s ostatníma evangelistama, s ostatníma evangeliama a Jan nám třeba neříká, co se děje v té horní místnosti, ale zase nám popisuje mytí nohou.
And he doesn't really tell us about John the Baptist baptizing Jesus. I mean, he said that it happened, but he doesn't describe it like the other gospel writers do.
A prostě se nesetkáme u Jana s tím popisem, když byl Ježíš křtěn. Já nemusím říct, on to tam zmiňuje, ale prostě jenom to zmiňuje.
And there is a word called baptism, but it doesn't show up in chapter 3, even though John the Baptist has talked about it in chapter 3.
Ale my se s tím slovem křest nesetkáme ve třetí kapitole.
Well, if it's not baptism, if that's not what it means to be born of water and the Spirit, what is it?
Jestliže ta voda není křest, tak co to je?
I believe that one of the keys is in Ezekiel 36, which would have been a very familiar passage to Nicodemus.
A myslím si, že ta odpověď je to, co nacházíme u Ezechiela 36, a ta pasáž by byla velice známá pro Nikodema.
Ezekiel 36:25-27.
A je to Ezechiel 36:25-27.
The new birth, getting a new heart, is really talked about in Ezekiel 36:26. That's where you see it in the Old Testament. I will give you a new heart.
A tady se hovoří o tom novém životě, o tom novém srdci v tom 26. verši.
In verse 25, water is spoken of, and in verses 26 and 27, the Spirit is spoken of.
A v 25. verši se hovoří o vodě a ve 26. verši se hovoří a 27. o duchu.
Where else except for John 3 can you find water, the Spirit, and the new heart or the new birth all spoken of in successive verses?
A kde můžete jinde než na těchto dvou místech najít tu posloupnost, kde je voda, duch a nový život? Posloupnosti za sebou.
Okay, you see the same kind of thing in Ephesians 5 when Paul talks about the ministry of the husband to the wife.
A stejné věci hovoří Pavel v 5. kapitole Efeským, kde hovoří o službě.
He says it's the husband's job to wash the wife with the washing of the water of the word.
Kde hovoří o službě mezi mužem a ženou a tam ta služba manžela je, že on očišťuje tu svou manželku vodou skrze slovo.
I think all Jesus is saying is this. Unless you let God wash you with His water, unless you let Him put His Spirit in you, unless you let Him give you a new heart, you can't get into the kingdom of God. I think that's all He's saying.
Já si myslím, že to, co říká Ježíš, že pokud nedovolíš Bohu, aby On tě očistil, aby On tě umyl, aby On ti dal nového ducha a nový život, tak nemůžeš vstoupit do Božího království.
Okay. And if you're convinced this baptism, that's fine. You are in the company of a large number of scholars.
A jestliže věříš tomu, že to znamená křest, tak jsi stále ve skupině, kde je hodně učenců.
You know, in science, I'm not a scholar, I'm just a student like you.
A já nejsem nějaký vědec, já jsem student, stejně jako vy.
You know, when you classify organisms in science, you have a genus and you have a species.
A když děláme ty různé rodokmeny organismů, tak máme rody a máme geny.
The genus is the bigger, broader classification.
Tak ten genus, to jsou rody.
The species is the narrower classification.
A ty species, to jsou ty druhy.
There is this genus, okay? There's a theological genus.
Že je teologický rod.
And we may call it the cleansing of God, the being made pure by God.
A to je očištění Bohem, být čistým před Bohem.
Okay, and there is a theological genus, and we may call it feeding upon God or living on God.
A dalším tím rodem, můžeme to nazvat, je prostě život ze závislosti na Bohu, bývým sycem.
This is the theological reality. This is the bigger category.
To očištění, to je realita a tam ta závislost, to sycení Bohem, to je větší skutečnost.
The picture of it, concretely,
a ten konkrétní obraz toho,
which is a narrower reality,
což je něco to menšího, to zmenšení.
And I'm not saying that this actually causes these things to happen literally and physically, but I'm saying that it is a picture of it.
Já neříkám, že to způsobuje ty dva rody, ale je to jenom prostě ten obraz.
It's baptism.
A to je křest.
The genus is being made clean by God.
Ten rod, to znamená, že jsme očištěni Bohem.
The species is baptism.
Ale ten druh je křest.
The genus is feeding on God or living on God.
Prostě ten rod, to znamená být sycen nebo být závislý na Bohu.
The species is the Lord's Supper or the Eucharist, if you want to call it the Eucharist. Catholics want to call it the Eucharist.
A tím druhém, to je večeře Páně, nebo jak říkají katolíci, Eucharistie.
In John 3, Jesus is not talking about the species.
Tady zde u Jana 3 Ježíš nehovoří o těch druzích.
He's talking about the genus.
On hovoří o těch rodech.
In John 6, Jesus is not talking about the species. He's not talking about the Lord's Supper. He's talking about the genus, what it is to feed on God.
A u Jana 6. to samé, on tam také nehovoří o těch druzích, ale hovoří o tom rodu, o té závislosti na Bohu.
Okay, like I say, I'm not going to fight with you if you're not convinced. If you're not convinced, that's fine.
Já sami nebudu bojovat, pokud nejste přesvědčeni.
Take it to the Lord and let the Holy Spirit be your teacher.
A můžete to řešit s Duchem Svatým.
But this is one of the controversies of John 3.
A tohle je jedna z kontroverzí, které jsou u Jana 3.
Jesus is beginning to teach a little bit about the Holy Spirit already by chapter 3 verse 8.
A už tady trochu hovoří Ježíš o Duchu Svatém, 8. verši.
Just as the Spirit of God was the agent of creation along with the Son when the world was made, Genesis 1:2, the Spirit of God moved across the face of the deep.
Stejně tak jako byl Duch Svatý tím činitelem při stvoření světa spolu se Synem, čteme v Genesis 1:2, on se vznášel nad vodami.
So the Spirit of God is the agent of creation in the new creation. We are born again by the Spirit of God.
Stejně tak Duch Svatý je tím činitelem při tom znovu zrození, při tom zrození z Boha.
There is an equation, there's an equivalency between verse 3 and verse 8, between seeing the kingdom of God and being born by the Spirit of God.
Je zde určité rovnítko mezi veršem 3 a 8.
Salvation is described in many different ways.
Spasení bývá a je popsáno různými způsoby, mnohými způsoby.
Look at spiritual life, eternal life, like we look at physical life, biological life.
A podívejme se na ten duchovní svět, duchovní život, jak se díváme na ten fyzický, biologický.
There's a terrible accident or somebody's terribly sick.
Je tady nějaká hrozná nehoda nebo někdo je nemocný hrozně.
You say he's alive.
Řeknete, on je živý.
So how do you know he's alive?
Jak to víte?
Well, you could say many things.
Můžete říct spoustu věcí.
You could say he moved.
Můžete říct, hejde se.
Or you could say his heart is beating.
Můžete říct, jeho srdce bije.
Or you could say he's breathing.
Můžete říct, dýchá.
Or if you had the proper instruments, you could say he's got brain waves.
Nebo máte nějaké zařízení, můžete říct, že jeho mozek funguje.
There are a lot of signs of life.
Jsou různé znaky.
Salvation is described under many different emblems in many different ways in the New Testament.
A spasení je také popsáno různými způsoby.
Entering the kingdom of God.
Je to vstoupení do Božího království.
Having your sins forgiven.
Mít odpuštěné hříchy.
Having Christ in your life.
Mít Krista ve svém životě.
Or being born again.
Nebo být znovu zrozen.
Okay, and here is this enormous doctrine of the new birth. The theological term is regeneration.
A tady je ta úžasná zpráva o tom znovu narození a teologicky se to řekne regenerace.
Now, if we enjoy biological life, several systems have to work at the same time.
A jestliže my chceme si užívat toho biologického života, tak musí několik těch částí toho systému fungovat dohromady.
The chief organ in our circulatory system, the heart, has to beat. If our heart's not beating, we're dead.
Prostě musí srdce být, když nebije, nežijeme.
But our heart could be in perfect shape, and if the chief organ of our nervous system, the brain, stops functioning, we're dead.
Ale stejně tak, i když bychom měli srdce ve skvělém stavu a pokud mozku to není v pořádku, tak prostě taky nežijeme, umíráme.
Our heart and our brain could be in perfect shape, but if the chief organ of our respiratory system, the lungs, stop breathing, we're dead.
A i kdyby mozek a srdce byly ve skvělém stavu, ale pokud by nefungovaly plíce, také umíráme.
Well, you see, when you're saved, several systems kick in. Several spiritual systems kick in, just like several physical systems have to kick in, have to start up, to give us biological life.
Prostě vidíte, že když jste zachráněni, tak musí několik těch systémů současně pracovat, stejně tak, jako to funguje v tom fyzickém, biologickém.
Your sins are forgiven, God is propitiated, you are justified,
Bůh je upokojněn, tou obětí se ospravedlní.
You're reconciled to God.
Jste smíření s Bohem.
But mainly, you are regenerate. You receive a new life.
Ale hlavně vy jste regenerováni, vy prostě jste dostali nový život.
You see, this physical life we have less and less of it every day.
Ale vidíte, ten fyzický život se nám umenšuje každým dnem.
Every day is not one day more, every day is one day less.
Každý den to není, že by den nám byl přidán, ale každý den je nám ubrán.
We are now losing a life we can never keep and we can never have more of. We can only have less of.
My prostě ztrácíme ten život každým okamžikem, my ho nezískáváme. Ten
but when we know Jesus, we have a life we can never have less of.
Ale jestliže máme Ježíše, tak se nám ten život neumenšuje.
A life that stretches all the way through eternity.
Ten život, který je natažen přes celou věčnost.
This is the life that Jesus gives. This is the life that God gives to those who believe. John 1 talks about receiving and believing.
To je život, který Bůh dává těm, kteří věří, a Jan tomu hovoří těm, kteří přijímají a věří.
We've got a break.
A dáme si zde pauzu.